Last vendrede en la familia domo de Editha Stein en Vroclavo, en kiu troviĝas nun muzeo al ŝi dediĉita, estis inaŭgurita jaro de Editha Stein. Pri la jaro decidis la urbokonsilio de Vroclavo, tiel omaĝante ŝian 130 naskiĝdatrevenon kaj 80 mortodatrevenon. La inaŭguro de la jaro en la memortago pri holokaŭsto ne estis hazarda. Editha Stein pereis en la koncentrejo Auschwitz la 9 de aŭgusto 1942 kiel viktimo de holokaŭsto. En 1999 papo Johano Paulo la II proklamis Sanktan Teresa Benedicta de la Cruzo apud Sankta Katarina el Siena kaj Sankta Brigitta la Sveda patronino de Europo. Editha Stein estas la unua judino konvertita je katolikismo, proklamita kiel sanktulino de la romkatolika eklezio. En la programo de la jaro estas antaŭviditaj kelkdek eventoj, inkluzive de koncertoj, sciencaj konferencoj, retaj kaj paperaj eldonaĵoj. La programo estas kompletigata.